frem til efterårsferien, så har vi sådan en serie her om søndagen, omkring det her med Acts to Movement og de her fem stier, som vi kommer til på mange forskellige måder at sætte fokus på i de næste år, og kommer til at berøre på forskellige områder. Og en af dem er som sagt, det er Bibelstien, som vi allerede har hørt om her, og det er det, vi kommer sådan til at... Og det er der, vi starter, det er med at sætte fokus på Bibelen, og det, at vi tager imod det her ord, vi læser ordet, og vi lever i det. Og i dag så skal vi sådan bare sådan lige udvide perspektivet en lille smule, fordi at det her, det handler jo ikke kun om os. Det handler om hele verden. Og vi er jo, altså, vi kan sidde her og blive enige om, at vi godt kunne læse noget mere i Bibelen. Ikke? Det er sådan, og at vi ikke får læst så meget i Bibelen, som vi måske dybest set ville, og som vi også nogle gange må erkende, at vi har behov for. Men det er jo enormt på en måde enormt privilegeret, ikke? Fordi vi kan jo bare gøre det. Ikke? Hjemme på hylden, der har vi adskillige bibler sikkert, mange af os. Forskellige variationer, forskellige former for oversættelse. Ikke? Det er ikke noget problem. Og hvis ikke vi har, jamen så kan vi nok finde penge til at gå hen i en boghandel og købe en. Og hvis vi vil, jamen så det er jo enormt privilegeret. Vi kan altid læse dem på dansk, eller færøsk, eller ukrainsk, eller hvad det nu er. Og det er jo enormt privilegeret. Men der er bare mennesker, der ikke er så privilegeret endnu. Der er sprog, der er rigtig mange sprog og sproggrupper, som ikke har en bibel oversat. De har måske nok hørt evangeliet, måske. Nogen af dem. Så de har fået et resume, men de har ikke bogen selv. Og det er også enormt vigtigt for os at have fokus på. Det er vigtigt for os at bruge den her Bibel-app. Og det er jo ikke fordi, der er noget revolutionerende i den Bibel-app, som Baptistkirken i Danmark har lavet. Der findes masser af Bibel-apps. Vil du hellere bruge en anden, så brug den. Eller vil du hellere bruge Bibelselskabets Bibel-læseplan eller noget helt tredje, så brug det. Men det er jo enormt privilegeret. Der er bare mennesker og folkeslag og grupper, som endnu ikke er der. Og det er også vigtigt, at vi har fokus på det. I dag der har vi overskriften, Guds kærlighedsbrev skal leveres. Guds kærlighedsbrev skal ud. Og vi kan give Bibelen mange overskrifter og titler. Men Gud, at det er Guds kærlighedsbrev til sine børn, synes jeg er et af de mest rammende og samtidig mest poetiske beskrivelser af Bibelen. Det er Guds kærlighedsbrev til dig og til mig. Og hvis et kærlighedsbrev ligesom skal opfylde sit formål, ja, så skal det jo afleveres. Så skal det leveres. Du kan skrive nok så mange svulstige breve til din elsker, men hvis du bare lægger det ned i skuffen bagefter, så er det jo ligesom ikke så meget værd. Og hun eller han får aldrig læst det. Så lever sådan et kærlighedsbrev jo ikke op til sin berettigelse eller sin forpligtelse. Og et kærlighedsbrev, det er et sprog, der skal formidles. Det skal gives videre, det skal afleveres. Ellers så har det jo ikke nogen stor betydning for modtageren. Hvor mange af jer har set den her amerikanske Hollywood-film tilbage? Den kom i år 2000, som hedder Castaway med Tom Hanks i hovedrollen. Mange af jer har set den film. Der er nogen, der har set den der film. Det er sådan en moderne Robinson Crusoe-fortælling. Tom Hanks spiller en leder, som er ansat i den her amerikanske eller verdensomspændende fragtvirksomhed, som hedder FedEx. Han rejser verden rundt og instruerer andre i FedEx's værdier og hvordan de bliver endnu bedre til at levere fragt for mennesker. Og på et tidspunkt lige op imod jul, så bliver han kaldt på arbejde. Han har lige friet til sin kæreste, men han bliver kaldt på arbejde. Der er et eller andet sted i verden, hvor det brænder på. Der skal han bare ud. Og på vejen, jeg tror, det er på vejen derud, han får lov at flyve med et af FedEx' store fragtfly. Det er op til jul, det her fragtfly. Der er ingen passagerer jo. Det er et fragtfly, så det er fyldt med FedEx-pakker, julegaver og hvad ved jeg, der skal ud. Og han er den eneste passager, og så er der selvfølgelig en besætning, og så flyver de. Og der om natten kommer flyet ud for en voldsom storm, og alt går galt. Og det ender med, at det her fly styrter ned. Tom Hanks, eller den rolle, han spiller, overlever som den eneste. Falder ned i vandet i havet, da morgenen kommer, kan han se, at der er en ø derinde, som han får sig padlet ind til, eller svømmet ind til. Og det viser sig så, at det er en øde ø, og så starter kampen for at lære at overleve. Og så for hver dag, der går, så ser han, at flere af de der FedEx-pakker, der er faldet ned, de kommer ind mod land, så han svømmer ud i vand, og han tager så mange af de her pakker, han kan få fat i, og så begynder han at åbne dem, sådan, i håbet om, at der er et eller andet, han kan bruge i de her pakker, som kan hjælpe ham til at overleve. Og noget af det kan han bruge, og noget af det kan han ikke bruge. Og på et tidspunkt, så sidder han med en pakke, sådan, så stor her, og så det er som om, at der er en ligesom et eller andet, der siger ham, den her pakke skal du ikke åbne. For hele hans liv og hele hans karriere var bygget omkring det. Han tjente i et selskab, der levede af at levere pakker til andre mennesker. Og på en eller anden måde, han åbner alt muligt andet, men den her, flere gange har han fat i den, men han kan ikke, og han sætter den til side. Og som om han ikke, den skal han bare ikke åbne. Det er som om den her pakke, den skal leveres, og det bliver et symbol på håbet om at blive reddet, eller om at finde redning ud af den her trøstesløse situation, som han befinder sig i på den her fjernt beliggende øde ø. Det ender jo med, det lykkes ham at få flikket sådan en eller anden islamistisk tømmerflåde sammen, og lykkes ham at komme ud over brændingen, og komme ud på det åbne vand, og i sidste øjeblik, inden han er ved at dø af sult og tørst, kommer der jo et skib, som ser ham, og som får ham reddet op, og efter, jeg tror det er 5 år eller sådan et eller andet, han er på den der ø, så bliver han jo reddet og kommer hjem, og det sidste, filmen slutter med, at han sidder i sin bil og kører ud et eller andet sted, ud, langt væk, ud på landet, et fjernt sted, og han kommer med den her pakke til den her person med 5 års forsinkelse. Han sætter den her ramponerede pakke på ved entréen. Hun var ikke hjemme, og der slutter filmen jo. Det var som om, der blev næsten noget helligt over den her pakke, som han ikke åbnede. Det blev så vigtigt for ham, at man afleverede den, så måske var det med til at holde ham i live der på øen. Guds kærlighedsbrev, det skal ud. Der står sådan her i et meget kendt, nogle meget kendte vers fra Matthæus evangeliet kapitel 28, som er noget af det sidste, Jesus siger til sine disciple, inden han far til himmels. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Her befaler Jesus sine disciple, de skal gå ud og gøre alle folkeslagene til hans disciple. Og han befaler det til os. Det her ord, eller udtryk, alle folkeslag, det er oversat, det er oversat fra det græske ord etne, som betyder nationer. eller folkegrupper, eller etniciteter. Det henviser ikke kun til lande, men til alle særskilte grupper af mennesker, uanset sprog, uanset kultur, uanset geografiske skel. Og det er et ord, der er centralt i Nytestamentet. Etne. Alle folkeslag. Nogle kapitler før i Matthæus 24, der siger Jesus sådan her: og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, altså etne. Og så skal enden komme, siger Jesus. Så skal enden komme. Og bladrer vi hen til den sidste bog i Bibelen, Johannes' åbenbaring, så står der sådan her i kapitel 7, at Johannes, han ser en skare fra alle nationer, stammer, folk og tungemål foran Guds trone. Alle folkeslag. Det understreger meget tydeligt, at Guds frelse er til alle mennesker. Det er en invitation til alle mennesker. Så det her ord, det her udtryk etne, det udvider jo disciplenes opgave. Til ikke bare at være en lokal, men en global mission. Og vores opgave er ikke bare en lokal opgave, det er en global opgave, det er en global mission. Så når der er mennesker, der ikke er lige så privilegerede som os, som ikke har den her oversat til deres eget sprog, så er det ikke kun deres problem, det er vores problem. Det er ikke kun deres mission, det er din og min mission. Vi er en del af etne, alle folkeslag. Ingen kultur eller befolkningsgruppe står uden for Guds frelsesplan. Og den her missionsbefaling, Matthæus 28, der kræver Jesus af kirken, og af dig og mig, at vi bringer evangeliet ud over alle kulturelle og geografiske grænser. For mere end 30 år siden, der blev en amerikansk kunstner bedt om at lave en skulptur, som skulle stå, og som stadigvæk står, uden for CIA's hovedkvarter i Langley, Virginia, USA. Han lavede det der kunstværk, som I kan se på billedet der. Det er en kobberskulptur. Den hedder Kryptos. Den er formet som sådan. Det ligner, altså bare i gigantisk størrelse, ligner den ligesom et stykke papir, der bare bølger sig sådan her. Og det er fyldt med en masse huller, og hullerne i, det er bogstaver og tal. Udskårne bogstaver og tal. Og kunstneren, han lavede 4 krypterede koder i den her skulptur, som han udfordrede befolkningen til at løse. 4 koder med et budskab. De 3 af koderne, de blev løst ret hurtigt. Men den fjerde kunne ingen løse. Alle kloge hoveder var sat på, og alle prøvede. Ingen kunne løse dem. Man prøvede så lang tid og så længe, så kunstneren, han også på et tidspunkt, han gav nogle hints. Han gav dem et par ord, som indgik i koden, blandt andet Berlin, sagde han, er et af ordene eller navne, der indgår. Men man kunne ikke løse den. Den blev kun løst ved, at der var nogle journalister, jeg mener, det var journalister, som ved et tilfælde dykkede ned i nogle arkiver i USA, i den her store organisation, som hedder Smithsonian's. Der dykkede man ned i deres arkiver. Der fandt man kunstnerens noter. Der fandt man svaret. Der fandt man løsningen på koden. Tilfældigt. Og kunstneren sagde, ja, I har nok løsningen. Men I ved jo ikke, hvordan I er kommet derhen. I har jo ikke løst den. I er nok kommet frem til svaret, men hvordan I er kommet derhen, Det har jeg ikke fundet ud af. På en eller anden måde, så er det den situation, som masser af mennesker rundt omkring på vores klode befinder sig i. Det kan godt være, at der er nogen, der har fortalt dem om Jesus. Det kan godt være, at der er nogen, der har givet dem løsningen. Men de ved ikke selv. De kan ikke selv dykke ned i det. De kan ikke selv give det her sprog endnu. Sådan er det, når Bibelen forbliver uoversat for nogle sprog eller folkegrupper. Budskabet er der, og nogen forklarer det måske for den. Men uden oversættelse, så kan det aldrig nå sit formål at blive virkelig forstået og modtaget. Det bør jo kalde på os. Vi bør jo have en endnu større iver, hvor Bibelen bliver oversat til alle sprog. Fordi det handler om noget større. Her handler det om noget, der er meget større end sådan en uløst intellektuel gåde. Det handler om menneskers liv. Det handler om menneskers frelse. Om menneskers evighed. Om menneskers forståelse af Gud. Den her Act to Movement, visionen, om den blev født i 2023, altså for 3 år siden. Og på daværende tidspunkt i 2023, der var der 1.159 sprog, der ikke havde en bibel. 1.159. I mellemtiden, så er der sket meget. I mellemtiden er der lavet flere bibeloversættelser, end de fleste havde turde drømme om. Der var selvfølgelig rigtig meget i gang i 2023. Masser af arbejde med sprog, og der ikke var afsluttet endnu. Men siden 2023 er der sket noget. I dag er det sådan, at der er i gåseøjne kun 514 sprog, der endnu ikke har en egen bibel. Og mange af de her 514 sprog, der er arbejdet ikke engang begyndt endnu. Matthæus evangeliet kapitel 28 og vers 19, som jeg læste her, det minder os om, at alle troende, alle kristne, har en rolle i at formidle Guds ord. Og det har vi selvfølgelig først og fremmest i vores eget lokalmiljø. Det starter i Jerusalem, som jeg var inde på sidste gang. I skal forkynde i Jerusalem, i hele Judæa og i Samaria, ja, ind til verdens ende, sagde Jesus til sine disciple. Og det er jo et ord om at starte i det nære først, og så derefter bevæge sig lidt ud og længere ud, og til sidst til jordens yderste ende. Men vi har jo et personligt ansvar for at finde, hvad er vores Jerusalem, som jeg var inde på. Selvom enhver dansker kan gå ind og købe sådan en her, så er der jo også noget, der skal have krop og liv. Det skal jo stadigvæk oversættes. Selvom vi har sproget oversat her, så skal sproget have liv og krop. Og det skal det have i form af dig og mig. Bibelen kan jo sågar være uoversat i gåseøjne. I vores eget nabolag. Blandt vores egne naboer. Nok har de måske sådan en her stående på hylden. Måske fik de den til deres konfirmation, jeg ved det. Men den bliver ikke forstået. Den bliver ikke åbnet. Måske er vores opgave, din opgave, at tolke det. Giv det et sprog for der, de steder, hvor den er uoversat. Masser af mennesker vil sige, jamen der er ikke nogen, der har fortalt mig, hvordan jeg skal forstå det her. Ja, jeg kan læse det, men hvad betyder det? Hvordan ser det ud? Apostlenes gerninger, den fortæller om den første kirke. Hvad kendetegnede den første kirke i din første tid? Der står sådan, de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Det var sådan, kirken levede apostlenes lære ud i praksis. Det var sådan, det så ud. Det var sådan, at de første kristne, de oversatte evangeliet, ikke bare med ord, men med liv. Det var sådan helt konkret, andre mennesker kunne se, når det er evangeliet. Det er det der evangelium, de taler om. Det er den der lære, de holder fast i. Det er det der fællesskab, som de bliver ved med at mødes i. Det er det der fællesskab, det er der ejendomsfællesskab, og alt muligt, hvor de deler alt, og hvor de passer på hinanden. Det er sådan, det betyder. Det er det der evangeliet. Det er det der med, at de mødes, og de bærer sammen. De snakker med Gud. Og det er sådan, det skal forstås. Det er sådan, det oversættes. Jeg har læst mig til noget forskning, nogle forskningsresultater omkring det her med at have Bibelen på sit eget sprog og kunne læse i den. Der er forskning, der viser, at mennesker, der læser og tilegner sig teksterne i den her bog, 4 gange om ugen, hvis man læser og tilegner sig tekster i Bibelen 4 gange om ugen, så er man, hvordan man kommer frem til, det ved jeg ikke, så er man 228% mere tilbøjelig til at dele sin tro med andre, end mennesker, der ikke læser i den her. Og man er 407% mere tilbøjelig til at huske skriften. Det er jo helt vildt tal. Som sagt ved jeg ikke, hvordan man har forsket i det. Men det er det, som resultaterne viser. At når man læser den her regelmæssigt, er man langt mere tilbøjelig til at prøve at give det krop og sprog for andre. Og man er i stand til at huske det. Den her Bibel, den er for alle. Bogen her er for alle. Men vores opgave, vores kald, er at sikre, at alle får adgang til Guds kærlighedssprog. På deres eget sprog. Så det kan tale ind i deres livssituation. De her ord om den første kirke viser, at de troende, de var ikke bare sådan enkelt personer, som arbejdede og levede isoleret. De var et fællesskab. Det var en mangfoldig gruppe af mennesker, forenet om én mission. At leve efter apostlenes lære og udbrede budskabet om Jesus Kristus. Forenet om én eneste mission. Og i centrum af det her fællesskab, der var der et fælles engagement. Både i forhold til hinanden, men også i forhold til hele verden. Den første kirke forstod, hvilken kraft der ligger i et fællesskab, der står sammen om at levere Guds kærlighedsbrev til verden. Den første kirke forstod, hvilken kraft der er i sådan et fællesskab, der står sammen om det. Når vi som trosfællesskab, når vi deler længselen efter, at alle skal høre om Guds kærlighed på deres eget sprog, så tror jeg, at der sker noget dybere i os. Ikke kun for dem, vi forsøger at nå, men også i vores eget fællesskab. Så der sker noget både eksternt og internt. Når vi favner visionen om, at ingen må stå uden mulighed for at forstå evangeliet, så styrker det båndet imellem os. Jeg tror, det fælles formål skaber en dyb følelse af samhørighed. Det flytter fokus væk fra os selv. Væk fra mit eget. Væk fra mine egne holdninger eller forudfattede meninger, eller hvad der måtte være. Det flytter fokus fra mig selv, og det minder mig om, at jeg er en del af noget langt større end mit eget individuelle liv. Prøv at forestille dig en kirke. Prøv at forestille dig Betelkirken, hvor hvert eneste menneske brænder for, at alle mennesker i alle nationer, i alle folkeslag og hvert eneste sprog skal høre om Guds kærlighed. Det er et fællesskab, som ikke blot består af mennesker, der sådan dukker op til en gudstjeneste en gang imellem. Men det er en levende, aktiv organisme af troende, som er engageret i meningsfuld handling. Det er et fællesskab, hvor alle forstår, at deres lille bidrag, bøn, økonomisk støtte, praktisk hjælp, at det spiller en vigtig rolle i en meget større mission. Og jeg tror, når vi engagerer os i arbejdet med at gøre evangeliet tilgængeligt for alle folkeslag, så udvikler vi samtidig en missional tankegang, som forandrer vores relation til hinanden. Og det var tallene. Dem har vi haft. At leve det her kald ud, som missionsbefalingen taler om, det handler ikke kun om at opfylde en befaling. Den der missionsbefaling er langt mere end et krav eller en befaling. Det er en invitation til at blive del af en livsforvandlende bevægelse. Fordi når vi arbejder sammen om den her mission, så bygger vi et fællesskab, der afspejler Guds rige. Et rige, hvor hver stamme, hver tungemål, hvert folk tilbeder lammet. Tænk, om vi kunne være det her fællesskab, der sørger for, at Guds kærlighedsbrev bliver leveret til alle jordens hjørner. Og så lad os slutte af med nogle helt praktiske skridt. Tre små skridt, som jeg tror, vi alle sammen kan tage del i. Læs Bibelen. Gerne med læsemarkere, som vi også har hørt om i dag. Læs Bibelen. Ikke bare alene, men sammen med nogen. Og oversæt Guds kærlighedsbrev i din kontekst. Hvem er det? Selv danskere, men nogen, som er tætte på dig, eller uanset hvem de er, som måske nok kan købe sådan en her på deres eget sprog, men som har brug for at få sat krop og liv på. Hvem er det? Hvem er det, du skal oversætte Guds kærlighedsbrev til i din kontekst? Og det tredje, vær en del af en netværksgruppe eller en bibelgruppe. Vær en del af en lille gruppe. Hvor I sammen ønsker at være sådan et fællesskab. Og måske er det sådan, at Gud viser os som fællesskab. Hvad er det for et sprog? Hvad er det for et folkeslag, der endnu ikke har den her på deres sprog, som vi aktivt skal gå ind og støtte? Som vi aktivt skal gå ind og sige, det her sprog, den her befolkningsgruppe, den adopterer vi. Lad os bede sammen. Far, tak fordi at vi er så privilegerede på det her sted. i det her land og i den her del af verden. At vi altid kan sætte os ned og læse i dit ord. At vi altid kan åbne nogle sider af dit kærlighedsbrev til os. Men far, vi ved også, du kalder os til noget mere, noget større. At dit kald til os er ikke bare lokalt, det er globalt. Hjælp os til at gribe det kald. Vi beder dig, Herre, fyld os med din ånd. At den enkelte af os og sammen, så må vi begynde at opleve, hvad er det helt specifikt, du leder os til at gøre. Så de her sidste godt og vel 500 sprog, at de må få dit kærlighedsbrev leveret på deres eget sprog. Hjælp os til at forstå, at det her det er også uafsluttet for vores del, så længe at der er folkeslag, der ikke har det her. Hjælp os til at forstå, hvilken rolle vi skal spille her i det her endnu uafsluttede værk. Fordi vi længes efter, at alle skal se og alle skal høre. Alle skal tage imod. Så ved vi, at så kommer du og henter os alle sammen hjem. Fyld os med din Helligånd lige her og lige nu, og send os ud i den her opgave her. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.